halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha Noofeembar waa 25 sanadka 2019. Idaacadda Saaka iyo Caalamku waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuuri, anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mida wasiirka macdanta Somaliland oo sheegay inay jiraan macdano dibadda loo dhoofiyo oo laga soo saaro gobollada Somaliland. waxaa kale oo aad maqli doontaan heesihii iyo sidoo kale warbixin aanu ku eegayno xiisadda siyaasadeed ee Mareykanka oo todobaadyadii ugu dambeeyay cirka isku sii shareertay, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Gudoomiyihii hore ee gobolka New York, Michael Bloomberg, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ku biirayo musharaxiinta u taagan doorashada madaxtinimada Mareykanka shalay oo axad ahayd. Bloomberg ayaa sheegay inuu u tartamayo inuu ka adkaado Donald Trump iyo inuu dib u dhiso Mareykanka. Bloomberg ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in waaye aragnimadiisa dhinaca ganacsiga, dowladda iyo maamulka iyo deeqbixintu ay awood u siin doonto inuu guuleysto dalkan uu hoggaamiyo. Bloomberg ayaa waxa uu ahaa jamhuuri isku bedelay mid madax bannaan isagoo taageeray musharaxii dimuqraadiga ee 2016 Hillary Clinton. Hadda waxa uu ku biiray musharaxiinta dimuqraadiga isku riixaya in ay booska ka qaadaan madaxweyne Trump sanadka 2020. Ololaha Bloomberg ayaa waxa uu ku bixiyay in ka badan $3 million oo dollarka Mareykanka ah xayisiin laga sii deyn doono telefishinada dalkan, kuwaasoo bilowday shalay oo axad ahayd. Bloomberg ayaa waxa uu ahaa meyarkii New York sanadihii 2002 ilaa 2013, waxaana ay aad isku yaqaanaan madaxweyne Donald Trump oo ay reer New York isla yihiin, wuxuuna ku tilmaamay Trump inuu yahay nin wax qaldo oo qatar ah, kaasoo ka badbadiyey guulo uu sheegtay inuu ka gaaray ganacsigiisa.
In ka badan 60 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhowr weerar oo ka dhacay dalka Afghanistan, taasi oo ay ka mid ahaayeen weerar loo geystay gaari ay qaramada midoobay leedahay. Weerarkaasi oo lala beegsaday isagoo ku sugan caasimada dalkaasi ee Kabul. Qaar ka mid a dadka ku dhintay weerarkaasina waxay ahaayeen dad rayida. Saraakiisha reer Afghanistan waxay sheegeen xaddi shalayto in kooxda Taliban ay weerareen fariisinay ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin gobolka ku yaala bartamaha dalkaasi ee Deykundi goor habeennimo ah, iyagoo halkaasi ku dilay 8 ka mid a ciidamada ammaanka. Sarkaal ka tirsan maamulka Afghanistan waxa kale uu sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 20 ka mid a maleeshiyadii weerarka soo qaaday, iyagoo ay Taalibaankuna dafireen eedahaasi amaba sheegashada dowladda. Dhinaca kalena dhakhaatiirta iyo dadka degan gobolka Faarax ayaa sheegay in ay weeraro dhinaca cirka oo ay dowladdu qaaday ku dhinteen 9 qof oo rayida, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. 15 sano ugu dambeeyay shirkada ajnabiga ayaa baaritaano la xiriira in lagu ogaado haddii uu jiro shidaal iyo macdano ku jira deegaanada Soomaaliland waday. Hase ahaatee weli ma jirto wax si rasmi ah loo soo bandhigay oo muujinaya natiijada laga gaaray baaritaankaasi kala duwan. Wasaaradda macdanta Soomaaliland ayaa sheegtay inay jiraan macdano dhulka hoostiisa laga soo saaro oo dibadaha loo iibgeeyay. Wariyaha V O A ee Boorama Xaashin Sheekh Cumar Good ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland جامع حاج محمود عقال.
وحا حكومة هان نوسي أصبا إن بلك هوستي سوحي كتير الله صبا تازون با سمين كرتا إسبدا لقالة أو حقو أولا مركا نمغو تاك دولينا وحا نو حوغة ساري سيدي الله سحام الله مركو هري وحا خيرات كا كدوغن بلكي نوستي سا هدايت هاي شدال يا هدايت هاي معدن با شدال كي walla sahamiyey dhowr meelood qaarna imakay bilaabi doonaan hadda la yari. gobolada Togdheer iyo Saaxil labadaasba waxa laga sameeyay sahamin ballaaran oo shidaal oo marxaladii ugu dambeysay in kala filayo loo gudbo waxa lagu hubsaday inuu dhulku leeyahay shidaal laakiin waxa ugu dhiman hal marxalad oo sahamin ah oo ah in ceelal la qodo marka shirkadihii waxay ku hawlayeen si ay ceelashii loo qodi lahaa ayay abaabulkeedii iyo maamulkeedii ku jiraan oo muddo qaadanaya marka sida caadiga ah marxaladda u dambeysa ceelasha ah baa lagu hubinayaa shidaalka la hubsaday inuu ku jiro inuu yahay mid ganacsi geli kara iyo kale gobollada kale iyadana sahamin taa la sameeyey la mid a baa usoo socday insha allahu tacaala oo aan filaynaa dhowaan inaanu shaqado wadahadalno ay nooga socdaan inaanu heshiisada galno
waxaa kaloo saan ku wataan dhinaca macdanaha ilaa iyo hadda macdanaha waddankan laga heli karo shirkadaha sahaminii ay heleen ama aad xogta ka haysaan waa kuwii
laba shirkadood imika gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer sahaminta ka sameeyey ilaa iyo qaybo ka mid a gobolka Xawd waxaa la kala yidhaahdaa Gineel Energy iyo Raggas labadaa shirkadood weye labada shirkadood imika ku hawlan sidii qaybitaan loo sameyn lahaa xagga macdanta marka uu soo noqdo macdanta waa la hubaa inay ku jirto matalan dahab baa ku jira kobar baa ku jira haddii bunkinley iron or waxaan leelada birtaa ku jirta waxaa ku jira chipsom baa ku jira yacni macdin fara badan oo kala wadaduwan oo qiimale baa ku jirta marka waddankana wuu ku dhan tahay macdantaasi runtii min bar ilaa galbeed waxaanu marka qaarkoodna imikaba waa la guraa oo shirkada gacanta ku haya qaarna sahamintii bay bilaabayaan oo iyaga qudhoodo marka gobolkan imika waxaanu bay ka mid tahay in shirkado doonaya inay macdan baaris inooga sameeyaan waddanka inaanu gobolkan keenay oo hawshoodii sidii ay u bilaabi lahaayeen aanu u nimay gobolka oo naba casho magojeeshada iyo maanta aanu joognay iyadana waa meel gabagaba bay maraysaa dhaqsoo inay shaqadii u bilaabaan baynu rajaynaynaa shirkado kale oo fara badanna oonu especially gobolka imanka aan joogo tani waa tii u horreysay shirkadii u horreysay weyn dhayd la filayo inay wax ka baadho markay wax ka heshana qodo qaar kalena way u soo socdaan
shirkadaha markaa imiga qodista macdinta wadaa ma shirkada wadaniya mise waa shirkada ajaaniba oo maal gashanaya macdintii ay sahmiyeen
labaduba isku jiraan qaar wadaniya iyo qaar janabiya labaduba leeyay labaduba leeyay qaar janabiya oo chinese ka mid yahay oo haddii bankeed leeyahay swedish ka mid yahay oo hindi ka mid tahay qaaraanu imika shaqada bilaabay iyo qaar ku jira hawshii ama imika wada hadalkii wadaba way isugu jiraan qaar isku jiraana oo muwaadiniin reer somaliland ah iyo ajanabi isugu jiraana way jiraan
ilaa iyo hadda wax ganacsi galay oo iib galay ma jiraan oo waddanka laga dhoofiyo macdani
ha way jiraan inkastoo bilow tahay waa bilow imika matalan dhagax jeed la yidhaahdo oo kasoo baxa gobolka Togdheer magaalada meesha la yidhahdo magaalada la yidhahdo Faqa Ayuub yaryadeeda wuu jiraa xaggan galbeedka daalkii dhagaxa la yidhahdo Kobarka isagana waa la qodaa waana la iibiyaa waana la dhoofiyaa Jamestoonka xitaa dhagaxan la yidhahdo dhagaxanta kariibka xajaal kariima iyagana qaar la qodaa waa jiraan marka waa bilow oo weli si fiican bay hirgelin waa se bilow wanaagsan oo way jiraan qaar la dhoofiya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka macdanta iyo tamarta Somaliland Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal wuxuu u waramaya wariyaheena Boora Mahaashin Sheekh Cumar Good subax wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka ayaa diyaarinaya warbixinadooda ku aadan dacwad ku soo oogida madaxweyne Donald Trump toddobaadkan sida uu sheegay guddoomiyaha guddi hoosaadka kongareska ee arrimaha sirdoonka dhinaca kalena waxaa tartanka musharaxnimada ee xisbiga dimuqraadiga ku soo biiray maalqabeenka lagu magacaabo Michael Bloomberg warbixina murahaasi ka kooban waxaa inoo diyaarinaysa ama inala socotiinayso inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iman
labada toddobaad oo ay socotay dhageysiga marqaati furka ay sameeyeen diblomaasiyiin iyo shaqaale kale oo dawladeed ayaa waxay dimuqraadigu sheegayaan inay hadda hayaan marqaati cad oo muujinaya inuu si xun u dhaqmay madaxweynaha. Nancy Pelosi afayeenka aqalka Kongareska ayaa waxa ay tiri:
The president has used his office for his own personal gain and in doing so undermined the national
madaxweynuhu wuxuu xafiiskiisa u adeegsaday dana gaar ah waxana ay taasi meesha ka saareysa amniga qaranka ee Mareykanka. Hadaba laba toddobaad oo dhageysigani si toos ah loo daawanayay muxuu soo kordhiyay? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State.
Runtii in public laga dhigo ama si dadku arki karaan oo saxaafadu goobjoog u tahay oo toos loo daawanayo loo soo baahiyo dhageysiga marqaatiyaasha eedaynta ku socota madaxweynaha waxay ahayd arrin ay xisbiga jamhuurigu dalbadeen. Arrintaas waxaa la moodaa haatan inay keentay in wax badan ay bannaanka usoo baxaan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha taleefonka uu ku waxay keliya ma aha inuu u xil saaray garyaqaankiisa gaarka ah Giuliani inuu arrimahaas aada uga shaqeeyo. Waxaa la wareystay gabar ka ahayd safiirad dalkaas Ukraine oo runtii ku eedaysay madaxweynaha iyo tiimkiisa inay xagliyeen oo ay dhibaateeyeen oo ay dacaayad ku fureen oo ay ka dhigeen qof aan ka shaqeynayn danaha Mareykanka. Marka guud ahaan waxaa soo baxaysa in madaxweynuhu arrintan uu wax ka ogaa asagaana qiranayada oo uu leeyahay waxaan la dagaalamaya musuqmaasuq waxaan doonayay in danaha Mareykanka aan ka shaqeeyo. Laakiin waxaa muuqatay inuu doonayay inuu baaritaan Joe Biden iyo wiilkiisa oo Joe Biden oo hadda yahay ninka ugu horreeya xisbiga dimuqraatiga murashaxiintiisa in baaritaan lagu sameeyo ku saabsan shirkad tamarta ah oo uu ku jiray guddigeeda.
Dhinaca jamhuuriyiinta ayaa la filayaa inaanay wax badan iska bedelin sida uu qabo Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Labadii wiig ee u dambeeyey dhageysiyo badan bay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanku oo ay doonayeen inay uga salgaaraan sidii ay ugu soo oogi lahaayeen dacwada ka dhanka madaxweynaha xilkana uga xayoobin lahaayeen. Laakiin waxaad moodaa inay isu soo tarayaan in dareenka in ku saabsan in labada xisbi ay sii kala fogaanayaan. In waxaad arki kartaa in qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo ay ugu horreysa gobol New York laga soo doorto iyo xildhibaan laga soo doorto gobolka Texas oo iyagu ahaa dadkii kaba soo horjeeday madaxweynaha Mareykanka inay iyagu hadda noqdeen kuwa difaacaya madaxweynaha. Marka waxaad moodaa inay arrintani noqon doonto un mid ku dambeysa in xisbiga dimuqraadiguna uu isu baxaysto siduu madaxweynaha xilka uga xayuubin lahaa xisbiga jamhuuriguna uu difaaco. Taasi haddii ay dhacdana waxaa imaanaysa marka laisla tago aqalka sare oo ay ku aqlibyada ay gacanta ku hayaan xisbiga jamhuurigu in lagaga guuleysto in dimuqraadiga oo aan lagu fashilmo in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Dhinaca kale waxaa tartanka madaxtinimada shalay ku soo biiray duqii hore ee New York Michael Bloomberg oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax.
Mike Bloomberg for president, jobs creator, leader, problem solver.
Haddaba ku soo biiritaanka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2020-ka maxay ku soo kordhinaysaa musharaxnimada Bloomberg? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Jibriil Cali oo Maxamed.
Walaal wadnaha runtahay, Michael Bloomberg waa guddoomiyihii ama duqii magaalada New York, magaalada ugu weyn dalka Mareykanka. Waa nin isbedbedel soo maray oo labada xisbi ee dalka ka jira jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba ka tirsanaaday, haatanna ku dambeeyay xisbiga dimuqraadiga. Waa nin la oran karo waa dhexdhexaad oo arrimo badan oo dhexdhexaadnima ayuu aaminsan yahay. Waxa uu soo kordhinayaa waxa weeyaan waa nin lacag aada u fara badan haysta oo ka hanti badan ka maalqabeed qabeynsan madaxweynaha hadda jooga Donald Trump. Waxaa lagu qiyaasaa hantidiisa ilaa $58 billion. Wuxuu sheegay inuu iskiis isu maalgelin doono oo kaambeynka iyo ololaha doorashada uu geli doono uu asagu lacagtiisa ku bixin doono, jeebkiisa ku bixin doono oo uusan dadku waxba weydiisan doonin.
Ololaha Michael Bloomberg ayaa la sheegayaa in durba ay ku baxday $38 million toddobaadkan. Faisal Dirri ayaa qabay inuu Michael Bloomberg ka fursad fiicnaan doono musharaxiinta hadda taagan ee xisbiga dimuqraatiga.
Maalmahan oo dhan ama wiyagii u dambeeyey dadka siyaasadda indhaindheeya waxay aada uga faalloonayeen in murashaxiinta haatan xisbiga dimuqraatigu ay haystaan inay aada u adkaan doonto inay gobollada qaar kaga adkaadaan madaxweynaha dalka Mareykanka oo madaxweyne Trump. Gobollada ay ka mid tahay North Dakota, Florida iyo meelo badan oo ay u baahan yihiin madaxweynuhu inuu ku guuleysto. Marka in badan bay xisbiga dimuqraadiga qaar ka mid ah ay ku haminayeen inay helaan murashax in gobolada ku adkaan kara. Marka in Bloomberg waxay u muuqataa in ay soo kordhinayso in ayna ku soo darayso doorashooyinka dalka Mareykanka xiisa cusub oo ah inuu ku guuleysan karo gobolada. Waxa kale oo ayadana meesha ku jirtay inuu $100 million lacagtiisa uu ballan qaaday inuu ku bixin doono doorashooyinka.
Tiro badan oo xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda u taagan tartanka madaxtinimada Mareykanka, waxaanu Bloomberg ku biiri doonaa tiradaasi badan ee masraxa siyaasadda ee tartanka 2020 u taagan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeys tayaal meel kastoo aad nagala socotaan. Maalinta axada ee toddobaadka soo socda oo ku beegankooda bisha December waxaa dunida oo dhan laga xusayaa wacyigelinta xanuunka HIV AIDS. Sanad kasta waxaa dunida lagu baraarujiyaa sida ay dadka iskaga ilaalin lahaayeen in xanuunkaasi uu ku faafo bulshooyinka caalamka, siyaabaha lagu kala qaado iyo sida ugu habboon ee loola dhaqmo islamarkaana loo daryeelo dadka uu xanuunkaasi ku dhaco. Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa dhowaan buu ka qoray waxyeelada ay bukaanada la nool xanuunka HIV AIDS ay kasoo gaara faquuqa ay bulshada ku takoorto xanuunka ku dhacay. Sahre Cidla Nuur ayaa ka wareysatay heerka wacyiga bulshada ee Soomaalida ee ku aadan xanuunkaasi.
Buugga inkastoo ku magacaaban yahay buugga kuma ahaa Qaasin oo ahaa nin maaragtay xanuunkaas u asiibay, nin aan aqoon badan u lahaa oo ahaa nin maaragtay aad u sharaf badan, nin gabyaa ah, nin xigmad badan. Runtii dareenkaygu keligii maaha waxaan arkay hadda koor dad ku dhibaataysan xanuunka. Dareenkaygu markaa wuxuu noqday inay bulshadu ilaa iyo hadda ka biyo diidayso in xanuunkaas ama ay la dhaqmaan dadka qaba amaba ay wixii ay ka yeeli lahaayeen isagoo xanuunkaasi jiro. Dareen noocaas ayaa igu dhashay inaan wax ka iraahdo. Waxaad moodaa dadka inta hadda xanuunku ku dhacay ayaan arkay waxa weeye dad uu markuu meeshu ugu dambeeyey xanuunka kan wuxuu kala qaybsamaa oo laba qaybood, mid waa HIV oo ah xanuunku markuu jirkaaga galo laakiin weli aanu gudee ku ridan oo uusan ahayn AIDS-ka. AIDS-kuna waxa weeye waa markuu meeshii HIV dhaafay oo uu ah uu si fiican jirkaagu u galay, markaana waxa yaraanaya awooddii jirkaagu isku difaacaya xanuunada kale markay ku dhacaan ama durayaada ama wax kale ahaado. Laakiin waxaad arkaysaa maaragtay runtii in dadku mar dambe ay ogaadaan xanuunka iyo talabaad oo ah daryeel la-aan.
Marka maxaa keenaya daryeel la-aantaasi? Mabaahi dhaqaalaha jirta mise dadkii xanuunsanayay ayaan dadkii mas-uulka ka ahaa ama eheladoodii ka agdhoweyd ay ka gaabinayaan?
Horta waxa weeye dadkii shacabkiina si ay ula dhaqmaan waxa kan baqdin baa jirta laga didayo xanuunkan oo dadku aanay aqoon sida loo kala qaado. Marka ta koowaad waxa weeye horta dadku inay isbaaraan oo sheegaan baan kula talin lahaa, ama gaar ahaan markay iskuursanayaan oo kale inay isbaaraan oo qofku ogaado dee inuu xanuunka qabay in kale.
Waynu u iman doonaa talooyinkaaga, balse su-aashan rabay waxay tahay inaan ku weydiiyo dhibaato intee le'eg bay gaarsiisaa qofka xanuunsanaya ee haddana dadkii ku hareereysnaa ka waayey daryeelkii iyo dawooyinkii iyo la tacaalidii qof kastoo xanuunsanaya xanuunkii doona ha haye uu u baahnaa?
Ha, horta runtii waa su-aal wanaagsan. Waxa weeye run ahaantii xanuunka waxaa la socdaa sidiisaba wax la yihaahdo stigma afka ingiliishka, oo inaguna aynu takoor nidhaahno. Takoorka iyo stigmada wax yarbaa u dhexeeyo waxa weeye waa wax lagu shaambadeeyey. Marka lagu shaambadeeyey inaad xanuun kaa qabtid, ummad oo dhan baa kaa cararaysa, waayo waxaanay garanayn sidii loo kala qaadayay. Ta kale waxa weeye waxaa la socota dee haddii qof xaafadaa jooga uu xanuun kaa qabo, deriska iyo cid walbaaba ka digaysa. Sidaas darteed baa inta badan aanayba rabin inay caailadii amaba qofkoodii ayba soo dhaweystaan oo daryeelaan baqdinta ay ka qabaan waxa bulshada kaga imanaya. Waa sababaha hadda caruurta yaryar iskuulka loogu diidaayo waalidkood qabo, waa sababaha malcaamadaha loogu diidaayo xataa culimmadii diinta u dhigaysay si aanay dee caruurtii kale looga kaxaysan isaga eriyayaan oo odhanaya caruurtiina meeshaa tagta rabtaan la taga. Marka waxa weeyaan bulshadu baqdinta ay ka qabto ayaan marna cidi ka wada hadlin, ama siyaasiyiin ahaato ama culimmo ha ahaato, dadka ummaddu isu soo taagaysa inay soo istaagto loo naxo oo loo naxariisto dadkan ayay ku habboonay.
marka dadku maxay ka baqayaan maxanuunku inuu ku dhaco qofkani qabadsiiyey ka baqayaan mise waxay ka baqayaan in lagu shaabadeeyo xanuunkani inuu qofkan dariiqo khaldan ugu yimid oo marka ay ka baqayaan in ceeb ama sharaf dhac soo gaadho ciddaasi ama eheladaasi
hore dadku waxay u arkaan inuu noqonayo waxaanu sharaf mayris weliba markay noqoto ehelka oo qofkii la yidhaahdo reerka waxaan u malaynayaa haddii hadda cilmi baaris lagu sii sameeyo inay qofka qabiilkiisa kore gaadhayso oo loodhanayo nin reer hebala xanuunka aniga hadda marka la yidhaahdo sheekadan ama buugga waxaa la leeyahay ninkii waad ceebay ceebta tanu ma aha isaga allahu naxariista isagu wuu dhintay ceebtan waxay ku noqonaysaa reerkii reerkii baa ka baqaya inay ceeboobaan inay soo arkaan reer la ceebeeyey marka runtii taas ayaa muhiima oo shaambadaynta ay dadku iyagu isku shaambadaynayaan ama kuwa kale ku shaambadaynayaan horta in laga wada hadlo oo run ahaantii anigu waxaan arkaa inay muhiim tahay xanuunku qofku markuu qabo naxariis badan buu baahan yahay talada ugu weyn aan usoo jeedinaya waxa weeye waa in maamul kastoo meelka jira ay tala kala haadaan waa inaan indhaha laga qarsan waxaan kaloo talada ugu weyn usoo jeedinaya dadka culimmada iyaga intaa u khudbaday iyaga jamaacadahoodu dhaadheer yihiin haddii ay dadka hoostooda ku noola silcaya aanay hoos u eegin run ahaantii waxay akhriyayaan iyo waxay sheegayaan runtii wax weyn waxaa ka lumaya fursad ay khayr badan ku heli lahaayeen
kaas waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo dhowaan soo saaray buug uu ka qoray waxyeelada ay bukaanada la nool xanuunka h i v aids ay kasoo gaara faquuqa ay bulshada ku takooraan Sahre Ciidla Nuur ayuu u warramayey
haatana waa dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa iyo Maxamuud Mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka manchester united ayaa dirqi kaga baxsatay sheffield united ciyaar xiiso badan oo ka dhacday guriga sheffield ayaa qaybtii hore manchester waxaa lagu mariyey hal gool iyo waxba qaybtii dambe markii laysugu soo noqday manchester united gool kale ayaa lagugu daray waxaana taageerayaal fara badan iyo bahda warbaahintuba isweydiinayeen cimriga macallinka kooxda manchester united Ole Gunnar Solskjaer inta kaasa asaate waxaa muuqanaysa xidigihiisu in ay macallinkooda difaacayeen in ka badan inta kooxda ay difaacayeen qaybtii dambe ciyaarta macallinku inkastoo uu beddel sameeyey haddana waxa ay ciyaartoydu u muuqdeen kuwa diyaar u ah macallinkooda si kasta ay noqotaba inay guul u soo hooyaan ciyaaryahan williams ayaa kubad qurux badan daqiiqadii 72-aad u saxiixay greenwood oo gadaal ka soo galay ayaa 4 daqiiqo dabadeed gool kale dhaliyay 2 daqiiqo dabadeed ciyaaryahan Marcus Rashford ayaa goolkii 3-aad u dhaliyay kooxda Manchester United taasina ciyaarta waxa ay ka dhigtay 3-2 oo waxaa la arkayey kamaradaha ciyaarta laga daawanayo qabanayay macallinkii hore ee Manchester United Alex Ferguson oo qoslaya oo taageerayaasha dhex fadhiya soo waxa uslahaa ciyaartan kooxda Manchester United 3 dhibcood ayay garoonka kala tegi doonta hase ahaatee Magbani ciyaaryahanka la yidhaahdo oo nambarka 9 u qaata kooxda Sheffield United ayaa dhaliyay goolkii wadnaha jaray taageerayaasha kooxda Manchester United waxaana ciyaartaasi uu ka dhigay 3-3 si kastoo noqotaba waxaa labadan kooxood ay kala qaateen min hal dhibic waxaana halkaasi laga dareemayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo ciyaartoyduba inay maalin kale taageero sii siinayaan macallinkoodii Ole Gunnar Solskjaer oo dad fara badan haatan ay leeyihiin maadaama Pochettino ay kooxdani doondoonaysay uu ka tegay kooxda Tottenham Hotspur toddobaadkii hore bartankiisii laga soo buriyey macallinkaasi haatan uu macallimiin fara badan wadna xanuun ku hayo inta uu shaqo la'aanta yahay si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa ay garoonkaasi kala soo noqotay hal dibic oo keliya dhinaca iyo waddanka talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda Sassuolo waxa ay ku badisay 2-1 oo dirqi ah waxaana taasi u suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Lazio in ay kaalinta 3-aad xirato horyaalka waddanka talyaaniga oo kooxaha kubadda cagta Juventus Inter ay sanadkan كحفيل تميان يوفنتوس وحي الدبيع عنكليا كسر ريسا كوحدة كبادة عكتة انتر ويدو صدن في أفر أدلق عدل كولان كلا عيسا بدن إدعي وحاو الهاي سيقونا إن كوحدة كبادة عكتة بيورنتينا لقبدي أو فيرونا إيها القول هي وحباك لقبدي بيستيال حمينتي عروا ناقا انتها تن يقولن دمي ومسعدو إلي لسداء يوفن كلي
أبو ماتي محمود مصعدها تنادين عيها سهادي اللي تلعنه وعودك فنانك أحمد علي هارون دار الرملة
Lagi is marine.